ธรรมบรรยายชุดคุยกับเนนพอให้เห็นธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
เรื่องที่22ประวัติพระเจ้าอโศกบรรยายเมื่อช่วงวันที่7เมษายนถึง5พฤษภาคมพุทธศักราช2534
พูดมาแล้วที่ก็หน่อยที่แล้วมาก็พูดจะเล่นธรรมะตอนนี้เลือกพูดเรื่องคนก่อนอยากจะถามเนนว่าจำชื่อบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาได้สักคนให้บอกมาองค์ละหนึ่งคนบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเนนพูดได้ไหม
พูดได
้โอ้มันอยู่พุทธการอ้าวก็พอยอมให้อ้าวเน้นพุทธเอาองค์ปริมาเน้นอนุรักษ์เอาไทยไทยนะ
นึกออกที่เกินคร
ับอ๋ออันเน้นต้นนึกออก
จำชื่อไม่ได้แต่พอจำได้ที่เจ้าหาคุณสอนไปแล้วที
่
แบบทำบุญสร้างความเป็นเมืองถามว่าที่นี่ยังเป็น
พระเจ้าพระเจ้าบินเนี่ยติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนเดี๋ยวเน้นเต็มจำได้สักคนนะครับนึกไม่ออกเลย
พระเจ้าโศก
เน้นพระเจ้าโศกพระเจ้าโศกมหาราชก็วันนี้ก็เลยก็ดีแล้วนึกถึงพระเจ้าโศกมหาราชแล้วองค์ภูริมานก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลเวลาเราพูดถึงประวัติศาสตร์เรามักจะพูดถึงว่าหลังจากพุทธกาลแต่ที่จริงในพุทธศาสนามันก็เป็นประวัติศาสตร์แต่ว่าเวลาเราพูดถึงประวัติศาสตร์นี่ก็มีคนที่จะพูดถึงในประวัติศาสตร์นี่ก็เอามาเฉพาะพระพุทธเจ้ากับคนเพียงสองล้านคนในยุคพุทธกาลนอกนั้นก็ไม่เอามาพูดในบท
พ
ระ
เจ
้
าม
ี
คนคนก็พระ
จารี
บ
ุตรพระโมคคัลลาเป็นพระราชาแต่ประวัติศาสตร์ทั่วไปบางทีมันก็ไม่พูดถึงนิดหน่อยเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักมีที่เด่นมากในประวัติศาสตร์ที่ที่รู้จักกันทั่วโลกก็พระเจ้าโศกมหาราชต่อจากพระพุทธเจ้าก็มาพระเจ้าโศกมหาราชจริงๆก็ยังมีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งแต่หลังจากพระเจ้าโศกคือพระเจ้าเมนานเดอร์เคยได้ยินไหมเป็นกษัตริย์เชื้อชาติกรีกภาษาบาลีเรียกพระเจ้ามิลินนั่นแหละมิลินแล้วก็ยิ่งใหญ่แล้วก็ยังเล็กกว่าพระเจ้า
อ
สู
ร
ไหนเป็นอะไรนะเขามีปัญญาเป็นนักโตวาทีเป็นนักปรัชญาโตวาทีจะกระทั่งนักปราชญ์ทั้งหลายนักบวชทั้งหลายหวาดกลัวไปตามๆกันพระทารานต้องมาประชุมกันหาตัวคนที่จะไปโต้ได้พระนาคเสนไปโต้ทีนี้เอาพระเจ้าโศกมหาราชในใครจำได้ไหมว่าพ.ศ.เท่าไหร่
218
จำพ.ศ.ได้เก่งจังพ.ศ. 218ในช่วงนั้นฝรั่งก็นับถือมากนะพระเจ้าโศกนี่เอ็ดอีเวนเป็นผู้เขียนหนังสือชื่อ Outline of History ออกจากโลกที่มีชื่อเสียง Popular ชุดหนึ่งเขาบอกเขายอมยกให้บุคคลสำคัญที่สุดของโลก6คน เรียก the greatest ไม่ใช่แค่ great นะ the greatest man of history 6 คนเนี่ยมีใครบ้างลองฟังดูนะคนหนึ่งยกให้พระพุทธเจ้านี่ปราชญ์ฝรั่งนะยกให้หนึ่งพระพุทธเจ้าแล้วก็สองโสเครติเคยได้ยินชื่อไหม
โสเครติไม
่เคยไหม
เคยได้ยินแต่ไม่ทราบว่าเป็นคนกรีกใคร
ก็เป็นนักปราชญ์กรีกไงปราชญ์ยิ่งใหญ่มากของกรีกแต่ยุคหลังจากพระพุทธเจ้านิดเดียวโสเครตินี่เป็นที่นับถือของวงการอารยธรรมตะวันตกก็ไม่เป็นไรละตอนนี้เราเอาแต่ว่าเอาแต่เล็กๆน้อยๆไปก่อนพอได้ยินชื่อบุคคลที่สามคืออริสโตเติลเคยได้ยินชื่อไหมอริสโตเติลก็ยิ่งใหญ่มากครับฝรั่งต้องรู้จักหมดละมีประวัติศาสตร์ของฝรั่งนี่ต้องรู้จักอริสโตเติลเท่านั้นต่อจากนั้นก็มาพระเจ้าโศกที่เอธีเรียนเขายกให้เป็นคนที่สี่นะต่อไปคนที่ห้าเขายกให้นักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษชื่อโรเจอร์เบคอนที่เบคอนง่ายๆเบคอนแล้วก็อีกคนหนึ่งคนที่หกอ้าวเราถ่ายที่ใครอยู่ในเมืองฝรั่งก็
ม
ีไม่วิทยาศาสตร์คนนี้เป็นนักการเมืองเขายกให้ลินคอนก็เป็นผู้ที่เลิศมากทำให้ประวัติศาสตร์มนุษย์เปลี่ยนแปลงทำให้มนุษย์มีเสรีภาพก็เรียกว่าเป็นบุคคลสำคัญมากเขายกให้หกคน
ส่วนพวกต่างประเทศก็มีท่านของไทยด้วย
มีสิก็อเมริกางานเลิศมากต่างรบเกินข้ามฝั่งกันตายไปเท่าไหร่สงครามเลิศมากก็สมัยลินคอนนี่ลินคอนประกาศให้เลิศมาก
ไม่มีลบ
ไม่มีลบนี่แหละจึงเป็นความสามารถพิเศษของรัชกาลที่5คือว่าสามารถโลกธาตุได้โดยไม่ต้องเสียโลกนี้ทีนี้ของอเมริกาเนี่ยธาตุคือพวกไหนก็พวกนิโครงอ่ะสมัยนั้นเขาค้าธาตุจับนิโครจากแอฟริกามา
เอาไปขาย
ขึ้นธาตุแถวบอสตันเดี๋ยวนี้เขายังมีพิพิธภัณฑ์ธาตุเวลาขึ้นขายนี่เขาก็เอาขึ้นก็มีแป้นท่านตั้งขึ้นแล้วธาตุที่ไปยืนบนนั้นแล้วเขาก็มาประมูลราคากันเขาก็พรรณนาธาตุคนนี้ดีงั้นอย่างงั้นงั้นใช้งานนั่นได้ดีเนี่ยแข็งแรงงั้นอย่างงั้นอะไรพรรณนาไปอ้าวใครให้ราคาเท่าไรเนี่ยมันก็ให้มาคนนี้คนนี้ก็ให้มาคนนั้นคนที่สูงให้สูงสุดได้ต่อแล้วก็เอาคนขึ้นไปก็ทำแบบนี้ทีนี้มาเหมือนสัตว์ที่มาด้วยกันนะยังบางทีจับมาทั้งครอบครัวก็มาขึ้นทีละคนอย่างนี้ไอ้พ่อก็ไปทางแม่ก็ไปทางลูกคนโตไปทางก็จัดพัดพลายกันไปหมดเนี่ยมันน่าสงสารยังไงเนี่ยไม่รู้ไปไหนตอนไหนคู่ลูกพ่อแม่ไม่มีเหลือพัดพลายกันหมดแล้วไปแล้วก็อยู่บางทีก็เหมือนสัตว์ก็คนที่เป็นเจ้าธาตุนั่นก็ทำอะไรกับธาตุก็ได้เหมือนกับเป็นทรัพย์สมบัติของตัวเองวันนี้เวลาลินคอนจะเลิกธาตุพวกรัฐที่อยู่ภาคใต้เนี่ยเขาใช้งานธาตุมากเขาทำการเกษตรรัฐภาคเหนือเขาทำอุตสาหกรรมเขาไม่ค่อยต้องใช้แรงงานพวกรัฐภาคเหนือก็ยอมเลิกแต่รัฐภาคใต้ไม่ยอมก็รบกันโอ้โหตายกันเป็นมากมายอเมริกาในสงครามใหญ่ลูกชาติสงครามซีวิลวอร์และมาตอนนี้การเรื่องลินคอนนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ทำให้มนุษยชาติได้เจริญก้าวหน้าในทางอารยธรรมมีเสรีภาพแต่เนี่ยเขายกให้ขบคนนี้เป็นเกรเตสเมนเองว่ามีพระพุทธเจ้าหรือพระเจ้าโศกอยู่ทางฝ่ายดอกนั้นก็เป็นฝรั่งมีฝรั่งเขียนทีนี้มีนักเขียนอีกคนหนึ่งที่สำคัญชื่อ C.E.M. โจทย์ในหนังสือชื่อ The Story of Civilization ใครรู้จักคำว่า Civilization คำว่า Civilization แปลว่าอะไรเป็นคำสำคัญอย่าง Civilization ไม่ใช่อันนั้นสเตชันอันนี้ซิวิไลเซชันซิวิไลเซชันท่านโอเซชันเป็นตัวห้อยท้ายก็ซิวิไลอะไรสำคัญเคยได้ยินไหมคำว่าซิวิไลนั่นแหละซิวิไลคำไทยที่เพี้ยนมาจากคำฝรั่งตัวนี
้ฝรั่งว่าทั่ว
คำฝรั่งซิวิไลก็คืออารยธรรมซิวิไลเซชันเนี่ยแปลว่าอารยธรรมซิวิไลก็คือคนที่มีอารยธรรมแล้วเจริญแล้วเรามาดัดแปลงเป็นคำไทยว่าสีวิไลสีวิไลนั่นเองสีวิไลเกิดขึ้นเนี่ยฝรั่งคนนี้มีชื่อเสียงมากเขียนหนังสือเยอะเล่มหนึ่งก็ที่สตอรี่ออฟซิวิไลเซชั่นสมัยก่อนนักเรียนม.6ซึ่งหลายสิบปีมาแล้วเขาเรียกว่าชั้นม.8ต้องเรียนหนังสือเล่มนี้สตอรี่ออฟซิวิไลเซชั่นเขาเขียนในประวัติอารยธรรมมนุษย์เขายอมยกให้กษัตริย์องค์เดียวที่ว่าคนนับถือกษัตริย์คนนี้ก็ไม่ยอมนับถือกษัตริย์องค์ใดแต่นับถือพระเจ้าโสมนี้ยอมเอามากราบในหนังสือแก่กันบอกกษัตริย์ทั้งหลายนี่ล้วนแต่เป็นผู้แสวงหาอำนาจต้องการโภคสมบัติเนี่ยแสดงความยิ่งใหญ่ต้องการแต่พระเจ้าโสมนี้ไม่เหมือนกษัตริย์องค์ทั้งหลายอื่นเลยคือเป็นผู้ที่ตั้งใจใช้อำนาจเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ประชาชนไม่ใช่เอาอำนาจมาแสดงความยิ่งใหญ่ของตัวเองเนี่ยก็เป็นกษัตริย์ที่ได้รับยกย่องนะฝรั่งก็เรียกว่าเชิดชูฝรั่งรู้จักกันไปเที่ยวพระเจ้าโศกนี้พระเจ้าโศกนี่ก็เป็นตัวอย่างของกษัตริย์ในชาตอนออกเราด้วยกษัตริย์ที่ดีๆยุคหลังๆนี่เอาตามอย่างพระเจ้าโศกทั้งไทยก็เช่นอย่างพระเจ้ารามคำแหงพระเจ้ารามคำแหงนี่ตาบอดก็ดูว่าเอาอย่างพระเจ้าโศกมาแล้วพระเจ้าโศกนี่เมืองไทยเรานิยมเรียกว่าพระเจ้าศรีธรรมาโศกกันแล้วที่จริงแล้วพระเจ้าโศกยกย่องเอาศรีก็ไปใส่เอาธรรมาเข้าไปใส่ธรรมาก็หมายว่าทรงธรรมพระเจ้าโศกนี่ตอนแรกก็เป็นกษัตริย์โหดร้ายเหมือนกันเพราะว่าฆ่าพี่น้องก็แทบหมดเลยตอนที่จะขึ้นครองราชอ้าวก็สมัยโบราณก็อย่างนี้แหละอาจจะใหญ่ขึ้นมาในพี่ก็ต่างคนต่างแย่งกันก็แย่งชิงอาจจะสมบัตินะอโศกก็กลัวว่าพี่น้องคนอื่นจะเอาพ่อตายนี่ก็ต้องฆ่ากันฆ่าก็เกิดหมดก็ตัวเองก็ขึ้นครองราชได้พอขึ้นครองราชก็แผ่อาเขตยกทัพไปรบเมืองโน้นเมืองนี้แผ่ไปจนกระทั่งเกือบทั่วอินเดียแต่ถ้าไปถึงแคว้นหนึ่งคือแคว้นกาลิงคะแคว้นกาลิงคะนี่อยู่ทางใต้เป็นนักรบที่เก่งกล้ามาพวกกาลิงคะนี่ไม่ยอมแพ้แก่โศกก็รบกันแต่ก็รบกันเหนียวแน่นมากเป็นสงครามที่เรียกว่าใช้ความรุนแรงอย่างมากทีเดียวพระอโศกก็ต้องเอาชนะให้ได้พวกกลิงค้ากันนักรบที่เก่งกล้ามากรบกันเป็นเวลานานตายเป็นแสนเลยจับเฉลยได้หมื่นแสนห้าหมื่นคนที่ตายถูกฆ่าในสงครามละแสนในลาวนั้นแล้วที่ล้มตายไปเพราะเหตุอื่นๆเช่นว่าถูกโรคระบาดอดตายในต่างๆเนื่องจากสงครามในอีกมากมายฝ่ายกลิงคะรวมทั้งสองฝ่ายทีนี้อโศกเป็นฝ่ายบุกนี่ฝ่ายที่ถูกบุกก็ตายมากเพราะราษฎรฝ่ายบุกก็เอาแต่ทหารฝ่ายนี่พระเจ้าอโศกเนี่ยรบชนะครั้งนี้แล้วสลดใจมากบอกโอ้โหนี่ทำสงครามชนะแต่คนตายอย่างนี้มากมายเดือดร้อนกันเหลือเกินพระเจ้าอโศกสลดใจเลยเลิกสงครามหันมานับถือพุทธศาสนาและเปลี่ยนนโยบายการชนะได้สงครามในเขาเรียกว่าสงครามวิชัยนี่พระเจ้าโศกก็เปลี่ยนนโยบายใหม่บอกว่าให้เป็นธรรมวิชัยชนะด้วยธรรมะเอาชนะใจตอนนั้นก็หันมาบำเพ็ญประโยชน์อย่างนี้ไม่ทำร้ายใครแล้วจิตใจมีแต่เมตตากรุณาทำประโยชน์แก่ประชาชนพ่อคุณรามที่บอกว่าที่หน้าวังหรืออะไรมีกระดิ่งไหมแล้วก็ใครมีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็มาสั่นกระดิ่งได้ทุกเวลาเนี่ย แบบเดียวพระเจ้าโศกพระเจ้าโศกพูดไปแบบราษฎรเป็นลูกแล้วก็เรื่องราวเดือดร้อนของประชาชนให้บอกได้ทุกเวลาไม่ว่าอยู่ที่ไหนที่ใดที่ไหนก็แสดงพระเจ้าพระคุณรามคำแหงเอาแบบอย่างมาจากพระเจ้าแล้วก็สร้างถนนหนทางแล้วก็สร้างโรงพยาบาลทั้งสำหรับคนและสัตว์แล้วก็สร้างสวนสร้างบ่อน้ำประปาในระหว่างทางให้คนเดินทางได้สะดวกแล้วก็บริการประชาชนเต็มที่เรียกว่าการแผ่อำนาจเลิกหมดเลยเอาแต่เรื่องของการทำประโยชน์แก่ประชาชนก็เลยนี่แหละฝรั่งเขายอมรับถ้าเป็นกษัตริย์ที่ไม่ได้แสวงหาความยิ่งใหญ่แล้วก็หาการบำรุงบำรุงตัวเองเพราะกษัตริย์ส่วนมากในหนึ่งต้องแสดงความยิ่งใหญ่ฉันนี่เก่งที่สุดสองก็ต้องหาอะไรจะอะไรมาบำรุงบำรุงตัวเองตั้งฮาเร็มเลยกษัตริย์เยอะแยะใช่ไหมกษัตริย์หลายกษัตริย์ตั้งฮาเร็มหาผู้หญิงมาปนเปื้อนพระเจ้าทรงไม่ทำอย่างนั้นเลยก็อำนาจก็ไม่เอาการบำรุงเรือตนเองก็ไม่เอาก็ให้เวลาไปในการทำประโยชน์แก่ประชาชนนั่นก็เวลาก็เป็นประโยชน์มากแม้แต่พุทธศาสนาก็ไปประเทศต่างๆเพราะพระเจ้าโศกเลยพระเจ้าโศกเพราะถามท่านพิจารณาเสร็จแล้วก็จัดการส่งพระออกประกาศศาสนาในประเทศต่างๆก้าวสายมาสายหนึ่งก็มาถึงเรานี่ก็ทำให้อริยธรรมก้าวหน้าไปแล้วก็นี่แหละก็เลยเป็นกษัตริย์ที่ไม่เหมือนกษัตริย์อื่นฝรั่งก็ยอมรับพิจารณาโจทย์ในที่ว่าเรียนสตอร์ฟิลิเซชันยอมให้กษัตริย์องค์เดียวงั้นในประวัติศาสตร์โลกที่แกจะเคารพยกย่องได้อันนี้ก็พระเจ้าโศกนี่ก็เป็นบุคคลที่ทำอะไรไว้เยอะแยะอันหนึ่งที่สำคัญก็คือศิลาจารึกคือพ่อคุณรามคำแหงเราก็ทำศิลาจารึกเรื่องคล้ายๆว่าเอาแบบนี้ทำศิลาจารึกบอกไว้ให้การศึกษาแก่ประชาชนศิลาจารึกนี่ไม่ใช่หมายความเขียนให้คนพวกเราได้รู้หรอกคือสมัยนั้นมันไม่มีไอ้พวกการพิมพ์หนังสือเนี่ยไม่ได้ไปพิมพ์แจกใช่ไหมสมัยนั้นก็คือให้ศิลาจารึกเนี่ยเป็นที่ประกาศแก่ประชาชนบางครั้งมีเรื่องอะไรพระเจ้าดินต้องการให้ประชาชนรู้ก็เอ้าให้ช่างไปมีหินผาหน้าผาก็ไปขัดแล้วเสร็จแล้วก็ไปเขียนจารึกไว้ใครไปใครมาก็อ่านหัวหน้าหมู่บ้านก็ไปอ่านข้อความนี้ให้ลูกบ้านฟังตอนนี้พระเจ้าดินราชการบอกมาว่าอย่างนี้นะให้ทำกันอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ก็รู้เรื่องกันก็คือว่าเป็นการที่บอกข่าวแจ้งความอะไรต่างๆประกาศราชการแล้วก็แนะนำสั่งสอนประชาชนในเรื่องความเป็นอยู่เรื่องการดำเนินชีวิตแล้วก็เป็นการให้การศึกษาแก่ประชาชนฝรั่งเขาเขียนไว้ในประวัติศาสตร์การศึกษาบอกว่าอินเดียสมัยพระเจ้าโศกมาลาดคนมีการศึกษาดีกว่าอินเดียยุคปัจจุบันเขาบอกว่าอย่างนี้ว่าไว้นี่ว่าตามฝรั่งเขาเขียนไว้ในเอนไซโคลโปเดียบริจันิก้าเขาเขียนไว้อันนี้ก็เอามาเล่าเป็นเรื่องพิเศษเรื่องเกี่ยวกับบุคคลนะจริงเราเรียนกันเรื่องของฝรั่งมากแต่เรื่องของพวกเราเองบางทีเราก็ไม่ค่อยได้เรียนเรื่องของตะวันออกเราไปเรียนรู้จักบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเวลาพูดถึงประวัติศาสตร์โลกเลยเรามักนึกถึงฝรั่งไม่ได้ใช่โลกทั้งหมดจริงๆแล้วพระเจ้าโศกก็อยู่ในโลกเอาละวันนี้ก็เอาเท่านี้นิมนต์ฉันจ้ะก็ฝรั่งเขาก็พยายามหาหลักฐานต่างๆมาเพื่อจะมาตรวจสอบตัวอย่างพระพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยฝรั่งก็ต่างกับเราของเขาเอา483ปีก่อนคริสต์ศักราชพระพุทธเจ้าปรินิพพานของเรา543ต่างกัน60ปี
ของเราปีนิพพานเลย
ก็นิพพานนะสิแล้วมาไปปีนิพพานเนี่ยฝรั่งกับเราไม่เหมือนกัน
แค่คนคนเดียว
ต่างกัน60ปีอ้าว
ฝรั่งเขาไม่ได้เอาวันที่พระเยซูตายหรอคร
ับ ก็นั่นสิก็เอาพระเยซูมา มาตั้งมานับนะหมายความว่าพระพุทธเจ้าก่อนพระเยซูกี่ปีทีนี้ของเราเนี่ยคำนวณแล้วเราจะได้ก่อนพระเยซู543ปีพระพุทธเจ้านิพพานก่อนพระเยซูเกิด543ปีเขาฝรั่งเขาคำนวณได้ว่าพระพุทธเจ้าตอนนี้นิพพานก่อนพระเยซูเกิด483ปีก็ต่างกันเท่าไหร่60ต่างกัน60เนี่ยตัวเลขต่างกันอย่างนี้ฉะนั้นตัวเลขเกี่ยวกับพระเจ้าโศกก็ต่างกันเหมือนกันเราจำ218ปีฝรั่งจะเอาต่างไปอีกละ60ปีเราฝรั่งก็พยายามคำนวณเนี่ยเขาก็อยากให้ได้ตัวเลขที่แน่นอนเรื่องเก่าตั้ง 2,000 กว่าปีมันก็ยากโอ้เรื่องพระเจ้าโศกเนี่ยสนุกมากเพราะปู่พระเจ้าโศกนี่เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนักรบที่เก่งมากนักรบคนนี้พบกับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ด้วยรู้จักไหมพระเจ้าอเล็กซานเดอร์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยยกทัพมาบุกมาเรื่อยนะจนกระทั่งมาถึงเขตแดนอินเดียก็กล่าวว่าจะตีอินเดียด้วยนั่นแหละมาตลอดเลยยิ่งใหญ่แกก็ตีมาตลอดมาถึงชายแดนอินเดียแล้วตั้งทัพชุมนุมกองทัพไว้ที่นั่นเตรียมบุกอินเดียนี่ก็วางแผนรบแต่เห็นว่าโอ้โหอินเดียนี่ใหญ่มากแต่รบอินเดียนี่จะต้องหากำลังจากฝ่ายอินเดียมาช่วยแน่วางแผนนี้เพราะว่ากองทัพจะยกมาไกลในกำลังคนแกก็ยกมาได้ส่วนหนึ่งแม้จะมากมันก็ยังสู้เจ้าถิ่นไม่ได้กำลังมันจะไม่พอแกก็จะหาฝ่ายเจ้าถิ่นเนี่ยมาร่วมมือนี่ก็เป็นแผนยุทธศาสตร์ในตอนนั้นจันทรคุปซึ่งเป็นปู่พระเจ้าโศกกำลังตั้งตัวขึ้นมาตอนนั้นยังเป็นพวกเป็นหัวหน้าเผ่าเท่านั้นแหละไม่ได้เป็นพระเจ้าก็จันทรคุปก็คิดคล้ายๆพระเจ้าเล็กซานเดอร์เหมือนกันว่าเออเราจะต้องหากำลังมาช่วยถ้าเราลบทีละน้อยละน้อยนี่โหกว่าจะได้แผ่นดินทั้งประเทศนี้ได้ทั้งอาณาจักรนี่ยากมากพอรู้ว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์จะหาความร่วมมือก็เลยพบกันก็เลยมีการพบปะระหว่างพระเจ้าอเล็กซานเดอร์กับจันทรคุปปู่พระเจ้า
ทีนี้
เขาก็ต้องมีพวกนั่นแหละพวกล่ามธรรมดามันต้องมีแต่พวกนี้มันงั้นทำงานใหญ่ได้เลยมาขนาดนี้ใช่ไหมก็พอพบกันก็มีปัญหาว่าใครจะเคารพต่างคนต่างไม่ยอมนี่เลื่อนๆกระจัดมันอย่างนี้แหละจันทรคุปก็ถือว่าฉันก็ใหญ่เหมือนกันไม่ยอมเคารพพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ก่อนอเล็กซานเดอร์ก็โกรธมากว่าเข้ากันในเขตทัพจับสั่งจับจันทรคุปเองไม่ยอมเคารพเลยเลิกพูดแต่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องร่วมมือกันลบจับจันทรคุปขังเลยนี่จันทรคุปก็ถูกขังแล้วต่อมามีคนช่วยหนีออกมาได้แกก็เลยเลิกไม่ร่วมมือกันกับอเล็กซานเดอร์ฝ่ายอเล็กซานเดอร์ก็ต่อมาแกไม่รู้แกคิดยังไงแกเลยเลิกทัพกลับไม่เข้าตีอินเดียก็ยกทัพกลับทางเรือแล้วก็ปล่อยแม่ทัพให้ปกครองไอ้ดินแดนที่แกลบชนะเป็นจุดเองพวกแม่ทัพเหล่านั้นก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์พออเล็กซานเดอร์กลับไปไม่เท่าไหร่ก็สวรรคตพวกแม่ทัพที่ในดินแดนต่างๆก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์ขึ้นมาอย่างดินแดนแห่งหนึ่งก็ที่สืบมาเป็นพระเจ้าเมนันเดอร์เป็นไม่ดินท่านนี่ก็เป็นพวกแม่ทัพของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์นี่แหละลูกหลานหลังเพราะว่าจันทรคุปก็หลังพระพุทธเจ้าแล้วขอหลังไม่นานนะหลังสักคงจะร้อยกว่าปี
ก็จันทรนี่กำลังโอ้โหคน
ผมไม่รู้จำไม่ได้เนี่ยแต่ว่าสวรรคตในตอนที่กลับไปอินเดียเนี่ย เนี่ยแล้วพวกแม่ทัพก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์ในดินแดนต่างๆสืบมานี่ก็พระเจ้าจันทรคุปนี่ก็โอ้รบมีประวัติยาวเลยแต่ก็ตั้งตัวขึ้นมาตอนนั้นอาณาจักรมคธกำลังยิ่งใหญ่แต่ยกทัพไปรบแต่เคยแพ้ทัพตายหนีแทบไม่รอดแต่ยกทัพไปตีแล้วก็ก็ทัพฝ่ายนี้บ้านเมืองเขาใหญ่กว่าก็ตีก็แตกพระเจ้าจันทรคุปต์หนีเหลือแต่ตัวคนเดียววิ่งม้าไปซอกซอนไปในชนบทมีแต่หลบไปซ่อนไปได้แผนจากความคิดของชาวบ้านยายคนหนึ่งแต่ปิ้งอะไรข้าวเปียกให้หลานกินทีนี้หลานพอได้ข้าวเปียกมาก็กัดตุ้มมันร้อนจัดร้องจ้าเลยทีนี้ยายก็ด่าหลานเองมันเหมือนพระเจ้าจันทรคุปต์กินเข้าไปได้ยังไงตรงกลางมันก็ต้องค่อยๆกินจากข้างนอกเข้าไปอย่างนั้นไอ้ข้าวเปียกมันร้อนจัดไปตรงกลางมันร้อนจัดคำด่าเขาคล้ายๆทำนองนี้ใจความพระเจ้าจันทรคุปต์ได้ยินเออเราไปผิดจริงๆแม่ยายคนนี้มีปัญญาดีเพราะว่าไปตีกลางเมืองหลวงเขาตัวเองมีกำลังทัพตั้งตัวหรือสู้อะไรได้เห็นว่าตัวเองจะยิ่งใหญ่ไม่ไหวแต่ก็เปลี่ยนแผนใหม่คราวนี้แกตีเล็มมาจากข้างนอกเอาไอ้พวกบ้านเมืองเล็กๆน้อยๆค่อยๆตะล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามามันได้มากขึ้นมาขึ้นไอ้พวกจะนำบทกลายแดนเผ่าต่างๆมาขึ้นมาเป็นพวกกันมากขึ้นมากขึ้นทีนี้ไอ้ตัวอาณาจักรที่เป็นศูนย์กลางนี่ก็เหลือเป็นนิดเดียวเป็นไข่แดงแกล้อมหมดแล้วพอแกได้กำลังภายนอกคนที่อยู่ก็จะเข้าตีทีเดียวไปจะตั้งตัวเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของแคว้นมคธเป็นปู่พระเจ้าแล้วก็มาถึงอโศกก็แผ่ดินแดนใหญ่ต่อไปนี่ก็ปอดสัตว์ของอินเดียก็มีเรื่องที่น่าสนใจมีพอเป็นพระเจ้าดินยิ่งใหญ่งั้นก็ต้องมีระบบการปกครองก็มีมหาอำนาจที่เก่งกล้ามากในการที่วางระบบการปกครองคือจารนักกยะก็มีชื่อมีหนังสือตำราของจารนักกยะในการปกครองบ้านเมืองพระเจ้าจันทรคุปต์สมัยปู่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรารู้ไว้เป็นประโยชน์อย่างน้อยก็ให้ได้ยินชื่อไว้พอเห็นเขาความเป็นมาตามประวัติศาสตร์อ้าวเนรฉันเสร็จแล้วนะเมื่อวานนี้ต้องหยุดรายการกันเรื่อยทั้งรายการทำวัดบ้างรายการเรียนหนังสือบ้างเพราะว่ามีธุระข้างนอกเป็นเรื่องปัจจุบันเฉพาะหน้าเพราะว่าเมื่อก็ตามก็เมืองก็มีความชำนาญมากขึ้นมีความเป็นระเบียบขึ้นอย่างการกราบก็รู้สึกว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีเสียงแต่ก่อนนี้เวลากราบก็ดังทุบทับทุบทับเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าเงียบดีก็แสดงว่าก้าวหน้าขึ้นเรื่องเป็นวุฒิตอนนี้ก็นั่งถนัดขึ้นเยอะเลยเนี่ยนั่งคุกเข่าก็ไม่ต้องเปลี่ยนระยะนี้แสดงว่าอยู่ตัวดีขึ้นแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของการฝึกแล้วก็ความชินถ้าเราตั้งต้นเริ่มไว้ในลักษณะที่ว่าทำให้ถูกต้องความถูกต้องนั้นก็กลายเป็นความเคยชินต่อมันก็ยิ่งใช้ปัญญากำหนดคอยระวังคอยพิจารณาทำให้ถูกต้องให้เรียบร้อยยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็เกิดเป็นความปัญญาเหมือนการนั่งนั่งเราจะบอกว่านั่งให้เรียบร้อยแต่ต้นกำหนดไว้ยังไงตั้งไว้ยังไงก็ได้เคยคิดอย่างนั้นแต่ถ้าเราสังเกตจะเห็นว่ามันมีรายละเอียดจะนั่งให้เรียบร้อยยังไงขยับยังไงจึงจะดีอะไรขยับยังไงจึงจะดูเรียบร้อยแม้แต่การเปลี่ยนท่านั่งการย้ายจากซ้ายไปขวาอะไรต่างๆคนที่ก คอยระวังแล้วก็คอยฝึกตัวเองก็จะทำให้ทำได้เรียบร้อยดูงดงามยิ่งเวลาออกไปสู่ที่สาธารณะก็ยิ่งดูเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มากเกินคนที่ไม่เคยแล้วก็ไม่เคยจนไม่เคยได้กำหนดไม่เคยได้สังเกตบางทีก็ทำแล้วก็ดูเคอะเขินหรือว่ามันงั้นก็บางทีก็น่าอายไปเลยฉะนั้นทุกอย่างก็อยู่ที่การฝึกฝนนั่นเองฝึกฝนแล้วก็ต้องใช้ความสังเกตการพิจารณาตอนนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งของการที่จะสร้างความเจริญสร้างหน้าและเป็นการพัฒนาในวันนี้ที่จริงก็นึกว่าจะคุยต่อแต่พอดีว่าก็มีเรื่องระยะนี้เรื่องด่วนมันก็จะต้องเร่งเรื่องการพิมพ์หนังสืองานจบที่จะมาถึงนี่ไม่กี่วันงั้นวันนี้ก็คุยกันเพียงเล็กๆน้อยๆการบทเรียนภาคฤดูร้อนทั้งเรียนก็เรียนจะจบแล้วมาถึงวันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันสุดท้ายที่อยู่กันเต็มวันจริงๆทีนี้ก็ตามกำหนดก็ตกลงกันว่าจะลาสิกขาแต่เช้าทีนี้ก็ทีนี้ก็ได้ทำกิจวัตรเต็มที่แต่ทีนี้ก็ไม่เต็มจริงเพราะว่าทำนี้ก็พักมาอยู่ก็ทำก็ที่ทำได้พอดีก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมายเกิดขึ้นด้วยอย่างที่รู้กันอยู่แล้วเงินบวชมาครั้งนี้ก็แม้ว่าจะเป็นเวลาสั้นหน่อยแต่เราก็ได้เล่าเรียนกันพอสมควรมีบวชมานี่ที่ว่าสั้นนี่ก็คือว่าไปตามที่เปรียบเทียบกับช่วงชีวิตเองก็บางองค์อาจจะรู้สึกยาวก็ได้ไม่รู้สึกยาวรู้สั้นนี่ก็ขึ้นต่อว่าเราพอใจไม่พอใจแค่ไหนคือว่าถ้าเราเกิดความรักความพอใจเวลาที่ผ่านไปนี่จะรู้สึกว่าถ้าว่าไม่ชอบก็ขืนใจก็ทำให้รู้สึกว่าช้าแล้วอย่างคนเดินทางเดินทางไปมีความสนุกสนานชอบสถานที่นั้นชอบทางนั้นดูอะไรไปเพลิดเพลินอ้าวเดี๋ยวหมดแล้วเดินทางเยอะถึงเนี่ยแต่ท่านเหนื่อยขึ้นมาไม่ชอบเบื่อหน่ายรู้สึกว่าทางนิดเดียวก็แย่แล้วยาวไกลเหลือเกินเพราะฉะนั้นอันนี้อยู่ที่จิตใจของเรานี่ว่าวันเวลานี้มันก็ยึดติดทำของมันแต่สั้นหรือยาวมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเหมือนความรู้สึกของคนนี่เป็นเรื่องที่สำคัญคือถ้าจะทำอะไรให้ได้ผลดีนี่ก็ต้องปลูกใจให้มีความรักความพอใจในสิ่งนั้นแล้วก็จะรู้สึกว่าทำสิ่งนั้นด้วยความสุขแล้วเวลาก็จะผ่านไปได้อย่างรวดเร็วคือผ่านไปด้วยความไม่ทุกข์ทรมานนี่เองก็รู้สึกยังไงว่าเวลาที่ผ่านไปนี่ช้าหรือเร็วเน้นวุฒิว่าไวเป็นอนุรักษ์ไวเหมือนกันเป็นต้นวายเน้นเต็มแล้วครับเน้นเต็มช้าองเดียวนะเพราะอะไรอ่ะ
เพราะว่าเราวันนี้ไม่ได้ทำอะไรมาก
ไม่ได้ทำอะไรมากแล้วตอนที่ยังไม่ได้บวชทำอะไรมากเล่นมากนั่นแหละเล่นเวลาเล่นก็สนุกสนานใช่ไหมสนุกสนานถูกใจเราก็รู้สึกเวลาไม่พอเวลาไม่พอให้เล่นเดี๋ยวหมดแล้วใช่ไหมล่ะอันนี้เวลาที่บวชเนี่ยไม่มีโอกาสเล่นเวลาก็ผ่านไปช้าแต่ที่จริงเรามีเรื่องจะทำเหมือนกันเยอะนะทำกิจวัตรนี่มาเล่าเรียนหนังสือกันนี่แค่นี้ก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะพี่เมย์ก็ยังน้อยไปเรียนน้อยไปหรือเปล่าไม่น้อยนี่เราก็เรียนกันมานี่ก็ในช่วงเวลานี้ก็อย่างที่บอกแล้วก็มันก็สั้นหน่อยแต่ก็ ก็พอว่าเป็นพื้นฐานไว้ก็คงจะได้ประโยชน์ไปพอสมควรถ้าหากว่าเรารู้จักเลือกรู้จักเอาไปใช้ประโยชน์มีก็เรียนมาตั้งหลายอย่างมีเคยถามบอกว่าเช่นพุทธภาษิตนี่มีบทไหนที่ชอบที่จำได้แม่นแต่ก่อนมันก็ตอบว่าอัตตาเหตุกนนาเถนเถนมากก็ตอบเหมือนกันหมดหมดเดียวตอนนี้ถ้าจะถามใหม่นะจะมีบทอื่นเพิ่มขึ้นบ้างหรือเปล่าถามแต่เต็มๆเลยเต็มมีบทอื่นลงไหมนอกจากอัตตาเหตุกนนาเถนที่จำได้เนื่องดูก่อนถ้าอย่างนั้นเอามาเรียนต้นมีจำบทอะไรได้ไหมสุขสารพัดเจปัญญาและแปลได้ไหมฟังได้ดียังได้ปัญญาก็ชอบอันนี้ด้วยรู้จักฟังฟังได้ดีก็รู้จักฟังฟังเป็นฟังเป็นแล้วตั้งแต่เริ่มมันตั้งใจฟังถ้าเราไม่ตั้งใจฟังมันก็ไม่ได้อะไรมันไม่รู้เรื่องหรือว่ามันไม่รู้ไม่ได้ยินหรือบางทีอาจารย์ที่ฟังอยู่ไม่ได้ยินก็หนีแล้วก็ต้องตั้งใจฟังแล้วก็ฟังเป็นรู้จักฟังที่จะกำหนดหมายจับสาระสำคัญเอาไปพิจารณามันก็ทำให้เกิดปัญญาทีนี้เนนันนิรักษ์อ่ะ
อัตตาหิเวทิเสยุ
อัตตาหิเว
อัตตาหิเว
อัตตาจะมีธาตุอะไรสักนิดหน่อยแบบนี้เอาแปลก่อนแปล
ชนะตัวแรงดีกว่า
ชอบคนนี้เลยพอมันมีตัวผิดไปนิดหนึ่งเนี่ยจำได้ถูกต้องอัตตาหเวทิตังเสยอยู่ใช่ไหมอัตตาหเวทิตังเสยอยู่ว่าชนะตัวนั่นแหละดีกว่าเพราะว่าถ้ามีภาษิตจริงก็ยาวบอกว่าถึงบุคคลจะชนะคนอื่นพันคนพันครั้งในสงครามหมายความไปรบออกรบเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่นะครับเป็นเก่งกล้าทำสงครามตั้งพันครั้งชนะคนเป็นพันพันในแต่ละครั้งนั้นถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ประเสริฐเท่าชนะตนคนเดียวได้เพราะไม่ทับมันก็แพ้ตัวอื่นไปรบกับใครมาพอที่จุดก็แพ้ตัวเองเอาชนะตัวเองไม่ได้
ทำ
ใ
จได้แต่ไม่กล้า
ถ้าความโกรธได้ยังอยู่เป็นสุขก็เน้นเต็มชอบเพื่ออะไรชอบเพราะอะไรชอบเพราะเน้นเต็มโกรธบ่อยหรือไงเลยแล้วถ้ารู้ว่าโกรธไม่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าความโกรธแล้วสบายเราโกรธแล้วไม่มีความสุขถ้ายังเงื่อดีแล้วนะถ้าบอกทำบาลีให้เรื่องต้นโกทังต่อได้ไหมครับ
มันไปแค่โกทัง
เลยโกทังเอาต่อเอาให้ตัวหนึ่งคัตตวาโกทังคัตตวาสุพังเสติเต็มต่อได้ดีแล้วนายต้องว่าให้หมดเลย
โกทังคัตตวา
ดีแล้วนะโกทังคัตตวาสุขังเสติถ้าความโกรธได้แล้วอยู่เป็นสุขนอนสบายก็ได้เพราะว่านอนสบายนอนเป็นสุขเพราะคนที่ยังโกรธนอนไม่สบายนอนกัดกัดฟันนี่เขาเรียกอะไรอะไรเคี้ยวเคี้ยวฟันเลยนั่นนอนใจไม่สบายอยากจะลุกขึ้นไปทำอะไรนี่ก็ทำให้เล่าร้อนใจอ้าวทีนี้ก็เรียนรู้นึกไม่ออกเลยบทอื่นนอกจากอาจารย์จะเมินมาถึงแล้วเอาที่เป็นสาระสำคัญความหมายเนี่ยเป็นภาษาไทยได้ไหมเอาเฉพาะความหมายก็ได้ไม่ต้องเอาตัวบาลีความหมายกัน ทับใจหรือว่าชอบหลายบทเกินไปเลยกำหนดไม่ได้มีตัวบาลีว่ายังไงให้คำต้นวิริเยนะพุทธมัจเจกไหนหนึ่งพุทธลงว่าให้เป็นวิริเยนะพุทธมัจเจกคนล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรหมายความว่าเอาชนะความยากลำบากได้จนกระทั่งสำเร็จผลก็ด้วยความเพียรชอบบทนี้เลยความหมายดีชอบก็ต้องเอาจริงนะแต่ว่าจำบทนี้ได้แน่นกว่าถ้าประทับใจมากชอบมากก็เอาไปปฏิบัติอยู่ที่จริงตัวจำมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากอยู่ที่เข้าใจความหมายแล้วก็เอาไปใช้แต่นี้เราจะเข้าใจความหมายเอาใช้มันก็ถ้าให้ดีมันต้องตัวจำตัวหลักได้ถ้าจำได้แล้วความหมายก็อยู่การปฏิบัติก็จะได้มีที่กำหนดมีที่ยึดมีหลักให้เพราะคนเราจะทำอะไรนี่มันก็ต้องมีหลักในใจเกิดขึ้นก่อนมันก็เริ่มในความคิดความคิดก็ต้องมีตัวที่จับที่ยึดก่อนก็คือการที่เรามีสติไปกำหนดไปแล้วทีนี้สตินี่มันต้องมีหลักให้ยึดยังไงถ้าไม่มีหลักให้ยึดมันก็ไม่รู้จะจับอะไรมาเพราะนั้นเราต้องมีสติแล้วสติก็ต้องมีหลักให้ในการที่เราจำพวกหลักใจไว้หรือพุทธภาษิตอะไรไว้นี่ก็เพื่อจะให้สติมันเอาไปใช้ได้ง่ายๆพอมีไว้พร้อมแล้วมีวัตถุดิบมีเครื่องมือมีอะไรไว้พร้อมนี่สติมันจะทำงานมันจับได้ไวเพราะงั้นถ้าค้นควานหาสติมาแล้วควานหาอะไรไม่ได้มันก็เลยเคว้งคว้างแล้วก็ได้ผลไม่เต็มที่เขาให้จำพวกพุทธภาษิตหลักธรรมอะไรต่างๆวะเนี่ยเพื่อให้มันมีสิ่งสำหรับสติจะได้หยิบหวยไปใช้ได้ทันทีนี่เป็นเรื่องพุทธภาษิตก็อันนี้ก็ขึ้นแต่ว่าใครจะชอบอะไรแต่ว่าพุทธภาษิตที่นั่นก็มีความหมายดีๆทั้งนั้นนี่อยากจะถามความหมายของคำบางคำบางคำว่าสังขายนานี่อะไร
เรียบดี
เรียบเรียงจัดในที่นี้หมายถึงเรียบเรียงจัดก็พอได้ความอาจจะให้ความหมายอย่างอื่นได้ไหมสังขายนาไม่เถื่อนไม่ได้แก้ไขมันจัดให้เรียบร้อย
จัด
ให้เป็นหมดเอามาเขาภาษาโบราณเขาใช้คำว่าร้อยกรองก็เหมือนอย่างดอกไม้เนี่ยมันจะกระจายอยู่นะแล้วเราเอามาร้อยกรองก็หมายความว่าเอามาเสียบร้อยเข้ามันก็เป็นพวงเป็นอะไรเรียบร้อยมันก็เป็นระเบียบเป็นลำดับขึ้นมาทำงานมันก็ไม่มีลำดับเป็นระเบียบเป็นลำดับแล้วก็เกิดความเรียบร้อยว่าจะอ่านอย่างพระไตรปิฎกท่านก็จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นลำดับแล้วคนอ่านรู้เข้าใจลำดับนั้นก็มาค้นง่ายเลยอะไรอยู่ที่ไหนถ้าหากว่ามันกระจายกระจายก็ลำบากเวลาศึกษาเล่าเรียนไม่สะดวกแล้วเดี๋ยวมันก็กระจายกระจายหายไปของที่ไม่ได้ร้อยกรองไม่ได้จัดไว้ในดอกไม้ที่ว่าเดี๋ยวมันก็กระจายโดนลมปลิวหายไปนั่นเองถ้าร้อยไปแล้วมันก็อยู่หมดอยู่ด้วยกันเลยเป็นตึกเป็นแผ่นนี่ว่าสังขายนาใครทำสังขายนาคณะสงฆ์ครั้งแรกนี่ใครพอจำได้มันทำอะไรครั้งแรกนะครับครั้งที่หนึ่งพระเจ้าโศกก็ทำเป็นผู้กระทำใหญ่แต่ว่าเป็นครั้งที่สามครั้งที่หนึ่งเวลาเราพูดถึงสังขายนาเนี่ยเราเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักว่าปรินิพพานไปแล้วนานสักเท่าไหร่ไหนครั้งที่หนึ่งเลยครั้งแรกเลยถึงเลยเพราะว่าพอพระพุทธเจ้าปรินิพพานพระผู้ใหญ่ก็เกรงว่าถ้าขืนปล่อยไว้เนี่ยคำสอนจะกระจายหมด สามเดือนพอเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ได้แล้วจะถือปล่อยไว้เดี๋ยวหมดคำสอนหายหมดท่านก็เลยรีบประชุมทำสังเวชมือร้อยรวบรวมประมวลคำสอนของพระพุทธเจ้ามาร้อยกองจัดเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นพวกให้เรียบร้อยแล้วผมจำกันไว้ก็อยู่ในทางบัดนี้ถ้าไม่มีการสังเวชนาก็หมดถ้าจะกระจายหายสูญหมดสังเวชนานี่ใครพอจะจำบุคคลสำคัญในการสังเวชนาได้บ้างครั้งที่หนึ่งจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องจำแต่ถามเป็นเหมือนความรู้รอบตัวเวลาเขาเอาความรู้รอบตัวจากพุทธศาสนามาจะได้อ้าวนี่มีคนนี่ใครเคยได้ยินชื่อพระอานนท์บ้างเคยพระอานนท์มีบทบาทอะไรในการสังเวชนาครั้งที่หนึ่งหรือเปล่ามีและสามนาทีอะไรนั่นสิก็หลายองค์ก็รวบรวมด้วยกันแล้วในครั้งนั้นทีนี้หน้าที่พิเศษของพระอานนท์ที่รวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระอานนท์มีบทบาทพิเศษคือว่าเป็นผู้ที่ตอบคำถามนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าธรรมะเนี่ยมาให้มาบอกกับที่ประชุมทั้งหมดพระอานนท์ยังทำหน้าที่คู่กับพระอานนท์เขาทำมากคู่กับอะไรไหนคือพระนนท์นี่ฝ่ายที่ประมวลรวบรวมธรรมะทีนี้คู่กับธรรมะก็มีอีกอย่างคืออะไรไม่ใช่นะมันฝ่ายไม่ดีนี่ของดีด้วยกันที่ไม่รวมถ้าทำไปรวบรวมมาทำไมล่ะใช่ไหมรวบรวมอะไรเดี๋ยวที่เราปวดเข้ามาพันทีก็ต้องเริ่มฝึกกันในเรื่องอะไรที่เราเข้ามาปฏิบัติเวลาปวดปั๊บพระก็ต้องให้อะไรให้ศีลศีลนี่คือพวกอะไรวินัยใช่ไหมธรรมะก็คู่กับวินัยธรรมะเป็นตัวหลักความจริงเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติวินัยเป็นบทบัญญัติที่วางกันไว้ในสังคมเราอยู่กันเป็นหมู่คณะก็ต้องวางวินัยวินัยก็มีพระที่ทำหน้าที่ชื่อพระอะไรพอจะจำได้ชื่อพระอุบาลีได้ยินรู้ป่ะชื่ออุบาลีเคยได้ยินก็มีบุคคลสำคัญในสังฆีนาครั้งที่หนึ่งก็มีพระอานนท์ฝ่ายรวบรวมธรรมะแล้วก็พระอุบาลีรวบรวมวินัยแล้วใครเป็นประธานเป็นพระสำคัญองค์หนึ่งพระอะไรบอกให้พระมหากัสสปะที่เธอมหากัสสปเคยได้ยินชื่อป่ะเคยแต่ลืมหมดทั้งสองสามองค์เขาเนี่ยที่มีความสำคัญที่สำคัญว่าก็พระมหากัสสปะเป็นประธานพระนนท์ก็ตอบเรื่องธรรมะพระอุบาลีก็ตอบเรื่องวินัยนี่แหละก็พระหลังก็500องค์ก็3องค์นี่สําคัญอันนี้เวลาจัดเป็นพระไตรปิฎกนี่ใครพอจะบอกได้มั้ยว่าพระไตรปิฎกนั้นมีอะไรบ้างเป็นหลักของพระศาสนาทั้งที่สําคัญเราก็ควรจะรู้จักธรรมะคู่กับวินัยแล้วเวลามาจัดเป็นคัมภีร์แล้วก็แบ่งไปออกเป็นหมวดเป็นหมู่เอาว่าไตรปิฎกนี่พอจะทราบความหมายไหมแปลว่าอะไรไตรแปลว่าอะไรครับนะสามไตรสามไตรเยอะหมดไตรลักไตรลักไตรรัตนะไตรรงไตรอะไรเยอะแยะหมดไตรสามแล้วปิฎกเลยปิฎกก็แปลว่าตำราหรือคำพีนั่นเองมาจากคำว่าตะกร้าของเดิมก็แปลว่าของเดิมก็ตะกร้าตะกร้าที่รวมของตะกร้าคือที่ใส่ของทำให้ของอยู่เป็นที่ ก็ตำรานี่ก็เหมือนจะตะกร้าเป็นที่เก็บรวบรวมความรู้ไว้ก็เลยเรียกปิฎกปิฎกก็คือตำราหรือคัมภีร์ตำราเวลาเรียกทางศาสนาเขาจะเรียกว่าคัมภีร์ก็คือคัมภีร์ใหญ่คัมภีร์สำคัญสามคัมภีร์อาภัยพอจะทราบว่ามีอะไรบ้างพงพระไตรปิฎกมีพอได้ไหมพระไตรปิฎกก็เป็นหลักของพระศาสนาของเราเนี่ยเพราะว่าที่เราจะรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็รู้มาจากพระไตรปิฎกพระที่เรียนเอามาศึกษาเราเรียนกันเนี่ยธรรมะที่เราเรียนทั้งหมดเนี่ยมาจากพระไตรปิฎกวินัยต่างๆปฏิบัติก็มาจากพระไตรปิฎกเหมือนอย่างฝรั่งคิดเขาก็มีคัมภีร์อะไรไบเบิลชาวพุทธก็มีพระไตรปิฎกทีนี้ชาวพุทธเรามีพระไตรปิฎกเราก็ต้องรู้ว่ามันมีอะไรที่เป็นหลักสามคัมภีร์ที่บอกสามคัมภีร์ก็ต้องรู้ว่าคัมภีร์อะไรหนึ่งเฉลยให้หนึ่งวินัยเรามักจะนิยมเติมคำว่าพระคำเป็นหน้าคือของที่เราเคารพนับถือแล้วเติมพระคำเป็นพระวินัยสองสองไหนธรรมะนี่เป็นตัวหลักเดิมธรรมะกับวินัยทีนี้เวลานี้เรามาจัดเป็นคำพีแล้วนั่นแหละทำสั่งสอนมันก็ชื่อรวมหมดใช่ไหมมันไม่มีแยกประเภทนี่เราต้องการแยกประเภทมีพระวินัยแล้วก็พระสูตรใช่ไหมพระสูตรแล้วก็พระอะไรพระอภิธรรมใช่ไหมพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมต้องเรียกแบบภาษาพระก็เรียกวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกอภิธรรมปิฎกก็เรียกง่ายๆว่าพระวินัยพระสูตรอภิธรรมพระวินัยก็รวบรวมนี่แหละบทบัญญัติเกี่ยวกับหมู่คณะสงฆ์จะอยู่ได้ยังไงแต่ละองค์จะต้องประพฤติปฏิบัติตัวยังไงถูกยังไงผิดการประชุมกันต้องทำยังไงจะกระทำเรื่องกฐินปวารณาเรื่องการบวชจะทำยังไงในเรื่องวินัยทั้งนั้นเป็นกิจกรรมของการอยู่ร่วมกันทีนี้พระสูตรคืออะไรพระสูตรก็คืออะไรพระสูตรก็คือคำเทศนาพระพุทธเจ้าที่ไปสั่งสอนคนโน้นคนนี้ใครมาถามปัญหาพระองค์ตอบไปอะไรแต่ละรวบรวมมาทีนี้ต่อไปอภิธรรมคืออะไรอภิธรรมถามเรื่องอะไรก็ตอบเรื่องนั้นแล้วไปพบใครก็สอนให้เหมาะกับคนนั้นธรรมะในพระสูตรนี่ก็เรียกว่าไม่สมัครเสมอแล้วก็ไม่ได้จัดลำดับชัดเจนเขามาขึ้นแต่ว่าไปพบกับใครสอนแต่ทีนี้ในอภิธรรมนั้นเขาไม่เอาบุคคลมาเกี่ยวข้องเลยเอาแต่หลักวิชาแต่แท้บรรยายตามเนื้อหาเอาเนื้อหาเป็นหลักไม่เอาคนเกี่ยวข้องเลยอันนี้ก็เนี่ยมีพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมในฐานะชาวพุทธนี่เราควรจะจำได้นะว่าคำพีหลักศาสนาของเราคือพระไตรปิฎกมีพระวินัยพระสูตรและพระธรรมนี่ก็ถามไปนิดๆหน่อยๆอีกอย่างที่อยากจะถามก็เรียนธรรมะมาเยอะๆมีหลายหมวดทีเดียวแหละมีหมวดไหนที่ชอบใจเป็นพิเศษไหนเอาทีนี้เอาเรื่องหลักธรรมต่างๆที่มีอย่างนั้น3อย่างนั้น4อย่างนั้นสองอย่างนั้นห้าอะไรเง
ี้
ยรวมด้วยก็ได้เอาหมดธรรมะเกี่ยวกับอะไรที่จัดเป็นหมวดเป็นข้อที่ชอบต้นก็เคยบอกอยู่เนี่ยที่ชอบอริยสัจสี่ชอบในแง่ไหนใช่ไหนเราดับทุกข์ได้บางคนก็ชอบในแง่เป็นเหตุเป็นผล เป็นหลักความจริงที่เป็นเหตุเป็นผลต่อยุคในการแก้ปัญหาทุกอย่างก็เป็นหลักธรรมในการแก้ปัญหาหน้าคนอื่นองค์อื่นชอบทิศหกโอ้เน้นกล้าชอบทิศหกชอบเพราะอะไร
เราต้องอยู่สังคมมาก
ก็ต้องสัมพันธ์กับเขาให้ดีอะไรก่อนสัมพันธ์ดีก็ทำให้ชีวิตและสังคมมีความสุขจำได้ไหมทิศหกมีอะไรบ้าง
มีพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วภรรยาเพื่อนสาวไ
ข่ในสมเอาก็จำได้ดีเรียกว่าทิศหกก็มีความสัมพันธ์กับคิดเหล่านั้นให้ถูกต้องก็จะทำให้มีชีวิตที่เจริญงอกงามและสังคมก็มีความสันติสุขเน้นวุฒิละชอบหลักละมิตรนะมิตรแท้มิตรเทียมพอจะเดาบอกได้มั้ยมิตรแท้มีกี่ประเภทที่แท้ถูกบอกได้สักประเภทไหมมิตรแท้ประเภทไหนที่ชอบที่สุดนั่นสิกัลยาณมิตรประเภทไหนเขาคงมีแยกกันหลายแบบใช่ไหมมิตรอะไรมิตรที่มีมิตรมีประการะมิตรแบบว่ามิตรที่ดีใจรักให้เราแล้วก็มิตรอะไรมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์เลยนะมิตรอะไรชอบมิตรประเภทไหนมากที่สุดมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์พอจะรู้ไหมลักษณะเป็นยังไงลักษณะมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ไหนนั่นมันแน่ละร่วมสุขร่วมทุกข์เลยแต่ทีนี้ลักษณะเป็นยังไงนะลักษณะเขามีหลายอย่างนี่ก็เอาไว้ไปทวนนะยังรู้ไปทวนอีกทีเต็มเต็มแล้วครับชอบโอ้สังขารวัตถุสี่เป็นไงชอบสังขารวัตถุสี่เยอะจะใช้กับเพื่อนเพื่อนได้ไหมพอเน้นเต็มพอบอกได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้าง
ทานเยอะมากจะ
จำได้แม่นอยู่นะท่องหรือเปล่าเนี่ยหรือถูกใจเลยจำได้ นะ
จำได้เก
ิ
ดมาเ
ขีย
วใบยา
ต่อข้อต้นย่างก่อนช่วยเติมช่วยทวนพอจะเข้าใจความหมายหรือเปล่าทานที่ทำยังไงดีจัง
ทาน ทานก
็ให้กับพวกยังอยู่กับพี่น้องกับเพื่อนเนี่ยเรามีของอะไรก็แบ่งปันกันเพื่อแผ่กันแจกกันนี่เรียกว่าทานเปล่าครับได้ทานไหมครับเรียกทานทานก็ให้แบ่งปันกันเพื่อแผ่กันนี่เรียกว่าทานไหมถ้าเราไม่รู้จักให้กันนี่มันก็สังคมไม่มีความสุขนะฮะมันต้องมีการเพื่อแผ่กันบ้างปิยวาจาเกี่ยวกับอะไรพูดถึงรักพูดคำที่แสดงใจรักแสดงความปรารถนาดีแนะนำหวังประโยชน์ราชจริยาล่ะช่วยเหลือได้เรียวแรงได้เรียวแรงกำลังทั่วไปกิจกรรมพวกประเภทกิจกรรมเพราะเวลาเราช่วยเหลือกันในหนึ่งช่วยเหลือได้แบ่งปันสิ่งของทรัพย์สินหนึ่งหรือแม้จะให้ความรู้ก็เป็นทานนะนี่ทีนี้สองก็ ให้ด้วยถ้อยคำใช่ไหมช่วยด้วยถ้อยคำสามก็ช่วยด้วยเรี่ยวแรงกายของเรานี่มันเป็นด้านได้ทั้งสี่ด้วยแล้วก็คำว่านัตตาละอะไรวางตนดีวางตนเป็นต้นสนุนใจวางตนในทางสมาธิสามัคคีถูกใจกันใช่ไหมสี่ข้อเอ้อันนี้เนนต้นเคยชอบแต่ก่อนนี้ตอนถามว่าชอบอะไรชอบกันเหรอว่าเทศสี่ในต้นแต่ก็ใช้ได้จะมาเรียนอริยสัจเพิ่มก็ไปชอบอริยสัจก็จำได้ก็ดีแล้วอันนี้ก็อันไหนก็ทวนๆกันไว้บ้างอันที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตก็เคยได้ยินอิทธิบาทไหมเคยแล้วไม่รู้สึกชอบอะไรอิทธิบาท
ชอบมันมา
ชอบมันมาอิทธิบาทนี่เป็นตัวทำให้เกิดความสำเร็จก็ทวนกันแต่พอสมควรนี่ก็เป็นเรื่องต่างๆที่เราเล่าเรียนศึกษาภาษาอังกฤษแล้วก็มีเรียนบ้างก็ไม่ได้เรียนลึกซึ้งอะไรเป็นทั่วๆไปเป็นนิทานทานดกอะไรพวกนี้นี่ก็ไม่ได้ในแง่ของตัวสัพพธรรมะโดยตรงมากมายเป็นเพียงว่ามาเสริมเรื่องความรู้เรื่องภาษาแล้วก็ได้คติธรรมไปในตัวเราเรียนชาดกก็ได้คติบางทีก็มีภาษิตควบประกอบไปแล้วก็เรียนศาสนพิธีศาสนพิธีนี่โอ้โหจะได้ว่าไหว้ได้บ้างเปล่าใครว่าทำอะไรได้สักอย่างไหมอรัตนาปริศอรัตนาศีลว่าได้ไหมครับได้เหรอเน้นต้นได้ยังก็ได้อย่างก็ยังดีอรัตนาธรรมก็นานๆใช้ทีอรัตนาอะไรใช้บ่อยที่สุดศีลอรัตนาศีลใช้บ่อยแล้วลองกันไปก็อรัตนาธรรมปริศได้หมดทุกองค์ก่อนเนี่ยรัตนาศีลเน้นวุฒิได้ไหมครับได้แต่ศีลแม้เน้นวุฒิลงว่าหน่อยนะ
ต้องคล้องก
ันต้องคล้องกันจะแล้วองค์เดียวว่าไม่ได้ถ้าไหนลองว่าคล้องกันดิใช่ถ้าไหนลองว่าคล้องกันดิสมมติว่าตอนนี้เป็นคฤหัสถ์แล้วก็ให้ประนมมือขึ้นพร้อมกันแล้วก็ว่าสาธุใช้ได้จำได้ก็ไม่ได้ในเนวุฒิจริงต้องกล้าว่าองค์เดียวก็ได้ไหวนี่ในเนวุฒิว่านะแต่นี้เวลาว่าเราต้องว่าเสียงดังให้ชัดถ้อยชัดคำลองฟังวิทยุดีเราเขาออกอะไรกันวายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะใช่ไหมเนี่ยต้องอย่างนี้เลยว่าให้ชัดเลยนะถ้าใครอาสารัตนาพระผลิตมั่งได้ไหมครับลองดูสิก็ลงมือสมมติตอนนี้เป็นคฤหัสถ์
ปิฏังโคตมังคะวิสติกิจายะสังขารจิตเทียนปิฏังโคตมังคะวิสติกิจายะสังขารจิตเทียนสังขารจิตเทียนสังขารจิตเทียนปิฏังโคตมังคะ
สาธุดีแล้วท่องได้แม่นทีนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าอย่างน้อยในแง่ของการปฏิบัติดำเนินชีวิตนี่มันเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งมองไม่เห็นแต่ไอ้ส่วนที่ชัดก็คือว่าพวกเนี่ยพวกพิธีกรรมต่างๆมันออก การแสดงออกทางกายวาจาพวกคำพูดสิ่งที่จดจำไว้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงว่าเหมือนกับว่าการบวชนี่เราได้อะไรบ้างอย่างน้อยเราก็ได้สิ่งเหล่านี้ไว้ไว้ซึ่งเป็นประโยชน์ในการที่อยู่ร่วมในสังคมในการที่ไปปฏิบัติกิจกรรมของหมู่คณะอะไรต่างๆมันก็ได้ประโยชน์แล้วอย่างน้อยอันนี้ก็เป็นส่วนต่างๆก็เรามาบวชกันแล้วอย่างนี้ก็แม้เราจะบวชไม่นานแต่มันก็เป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่ถ้าเราทำให้ดีเราก็ได้กำไรชีวิตวันนี้เวลาต่อไปภายหน้าเราก็จะมองมาข้างหลังด้วยความจดจำที่ดีงามว่าเออตอนนั้นเราไปอยู่แล้วเราก็ได้เราเรียนศึกษาแล้วเราก็ได้ความรู้อย่างนี้มาบางอย่างก็ไปใช้ประโยชน์ต่อไปบางอย่างเราก็ไม่เห็นชัดว่ามันเป็นประโยชน์แต่มันอยู่ลึกๆเข้าไปข้างในมันเป็นเรื่องของการสั่งสมก็ค่อยสั่งสมไปบางทีมันทำให้เราในจิตน้อมสนใจในเรื่องนั้นแล้วต่อไปเราก็อาจจะไปหาเพิ่มเติมเอามันไม่ใช่ที่สุดแค่นี้มันเป็นฐานของการเจริญงอกงามต่อไปเพราะการบวชของเราก็มุ่งที่การฝึกฝนพัฒนาเราก็ต้องถามตัวเองว่าเออเราเข้ามาบวชนี้ได้สมชื่อในการบวชเรียนเราได้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นไหมถ้าเราบวชแล้วเราได้ฝึกฝนพัฒนาก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่สมวัตถุประสงค์ของการบวชอาจจะต้องถามตัวเองว่าเออเราบวชได้อะไรได้อะไรบ้างพอได้ตอบเองว่ามีสิ่งที่ได้แล้วก็มีความปิติคืออิ่มเอิบใจได้เอาแล้วก็ขออนุโมทนาเมตทุกองวันนี้ก็คุยกันมานานเดี๋ยวจะได้เวลาก็พรุ่งนี้ก็จะถึงกำหนดแล้วเพราะนั้นก็วันนี้ก็เลยถามความรู้อะไรต่างๆที่เราเรียนกันมาก็เอาแล้วพอสมควรจะเวลาเมตก็จะได้ไปเตรียมตัวในกิจกรรมส่วนต่อมาเอาเท่านี้